voida aloittaa jo, ja anteeksi kaikille taas kertaalleen tämä lipsahdus, jota sattuu turhan usein, mutta mä todellakin niin olen elänyt tämän Moodlen aikataulun mukaan, ja se on muuttunut sillä tavalla, että ensi viikolla torstain ja perjantain luennot on peruttu siitä syystä, että mä oon Ruotsissa vastaväittäjänä, ja sitten myöskin tuo tiistain 5. päivä, niin sessio on sitten tavasta pitempi, että siinä on aluksi tuommoista kertausta tästä kurssista, ja sen jälkeen lähdetään bussiretkelle. Mä yritän tehdä muutokset sisuun. Mä en tajunnut, että sieltä tulee teille ilmeisesti hälytykset. Se on sen verran pyhä paikka, että mulla ei ole siinä oikeuksia tehdä muutoksia, mutta mä voin pyytää Tiinaa poistamaan sitten semmoiset hälytykset ja nämä muut varaukset sitten sieltä sisustakin. Todellakin, mutta jospa tämä nyt kun tulee myöskin tämmöinen tallenne, niin voidaan tähän palata. Palaamisesta puheen ollen, niin haluaisin vielä palata siihen ilman saastumisteemaan sillä tavalla, että mä olin pannut tuohon edelliseen moduuliin, ilmansaasten moduuliin, tuommoisen yhden dokumentin, taitaa olla Nesteen tekemä tämmöinen fakta pläjäys bensiinin ominaisuuksista. Koska se liittyy myös, että tämä bensiini niin valtavan hyvin tähän niin kuin esimerkiksi tälle koko kurssille, että sehän on siis kemikaalien seos, ja siellä on sitten hyvin paljon erilaisia fraktioita, ja jokainen jae käyttäytyy eri tavalla, ja siinä mielessä se on erityisen hyvä esimerkki. Ja sitten nämä bensiinin eri komponentit, niin käyttäytyy ympäristössä todella eri tavalla, ja myöskin sitten, kun sitä ruvetaan käyttämään niin kuin polttoaineena, niin siinä on sitten omat asiansa. Sitten nimenomaan meillä oli puhe myös sitten niin kuin ilmansaastumisesta, ja nimenomaan ilmansaastumisen ja puhtaamman palamisen takiahan siihen bensiiniin pantiin sitä MTBE:tä 90-luvun alusta lähtien. Aina jopa 10% asti pahimmillaan oli MTBE:tä niin kuin oksygenaattina siinä bensiinissä, jotta tämä palaminen olisi puhtaampaa. Mutta jos saatiin jotakin ilmansuojeluhyötyjä sitä kautta, niin ei mennyt kyllä kuin 10-15 vuotta, niin sitä MTBE:stä piti luopua sen takia, että näitä öljyhiilivety onnettomuuksia on niin paljon ympäri maailmaa, että tämä MTBE muodostaa niinku todella ison pohjavesisaastumisongelman jopa Suomessa, ja ennen kaikkea se ensiksi havaittiin täysin sietämättömäksi tuolla Kaliforniassa, missä se aloitettiin sen käyttö. Ja sen takia niin on sitten siirrytty vähemmän niinku haitallisiin tämmöisiin hapenlähteisiin siinä palaamisessa, muun muassa tämmöiset niin biopolttoainefraktiot, etanolit ja muut semmoiset kemikaalit tai semmoiset lisäaineet siinä bensassa, jotka auttavat sitä palaamisprosessia, pienentävät päästöjä, mutta eivät sitten taas niin kuin jakelun ja varaston ja kuljetuksen aikana aiheuta mitään ympäristövahinkoja. Mä puhuin teille myös mahdollisista tämmöisistä niin kuin kuljetukseen liittyvistä tämmöisistä katastrofeista, jotka voisivat liittyä esimerkiksi tämmöisiin junavaunu onnettomuuksiin. Niin tämmöinen tapaus, joka on niin kuin hyvin paljon käytetty ja esitetty Suomessa, on nimenomaan tapahtunut tämmöinen junavaunu onnettomuus, jossa tämä MTBE:tä pääsi sitten ympäristöön. Mutta ennen kaikkea pohjavedellä ja ympäristöllähän se on ollut ongelma. Ei sillä tavalla niin kuin akuutisti akuutisti niin kuin saastuta eikä aiheuta mitään terveyshaittoja eikä räjähdyksiä. Joo. Nämä just nämä tämmöiset öljyhiilivetovuorot, en malta olla mainostamatta, että joskus tuolla ollessani Kuopion yliopistossa ja Tampereen teknisessä yliopistossa opettajana, niin tehtiin palo- ja pelastusopiston kanssa semmoista yhteistyötä, että siellä palo- ja pelastus on yliopettaja Sakari Halmemies kehitti tämmöisen öljyhiilivetyjen talteenottolaitteiston palokunnalle, SAMU-laitteisto. SAMI-laitteisto, joka on tarkoitettu just nimenomaan tämmöisen öljyhiilivuodon estämiseen, että palokuntahan sinne voi mennä paikalle ensimmäisenä ja se käyttää turvetta ja absorbentteja ja kerää sen öljyn sieltä pois. Mutta tämä SAMU oli sitten tämmöinen tekniikka, että sitten mennään sitten tavallaan kairaamalla sitten ja pohjavesiputkilla ja ottamalla sitten maaperästä imemällä sitä öljyhiilivetyfaasia ja jopa sitten niin kuin slurppimalla sieltä niitä kaasumaisia yhdisteitä. Ja siellä on todennäkin parempi olla, että sinne ei niin kuin mene maalikot, koska tämmöisessä tapauksessa niin, on myöskin tämä räjähdysvaara olemassa. Ja kaikki nämä SAMU-laitteistot piti olla esimerkiksi kipinä suojattuja. Ihan sen takia, että ei sitten aiheuteta jotakin isompaa ongelmaa sitten siinä öljyhiilivetyjen torjunnassa. Joo, sitten. Stop share. Share screen. Joo. Eli haastoin teidät. Maailman saastuneimpia paikkoja etsimään. Ja minä otin oman haasteen vastaan ja kävin sitten etsimässä tosiaankin ne maailman pahimmat paikat. Ensimmäiset 50-100 kohdetta kaupunkia, niin ne löytyi tuolta Intiasta ja oli siellä muutama, taitaa olla Pakistani ja ehkä muutaman kerran Kiinakin, mutta sitten menee useita satoja tämmöisiä kaupunkeja, ennen kuin tulee sitten muita maita kuin nämä Aasian maat. Tänä päivänä pitäisi ilmeisesti Yle Areenaan ilmestyä semmoinen dokumentti just näistä Intian ilmansaasteista. Ja yksi syy, mikä takia tämä on mennyt pikkasen uusiksi tämä luentoaikataulu mun takia, on se, että mun olisi pitänyt oikeastaan olla luennoimassa niin kuin nytkin tällä hetkellä Intiassa aiheesta urbaani hydrogeeninen kierto. Mutta onneksi tämä COVID on muuttanut maailman sillä tavalla, että tämmöiset konferenssit ja webinaarit tapahtuu Zoomissa. Ja mä sitten luennoin intialaisille tosiaankin Zoomin tai Teamsin välityksellä. Eli todellakin se ongelma siellä on tosiaan iso. Sitten mä katsoin nuo Euroopan ilmansaasteista kärsivät kaupungit ja En tiedä, missä päin Venäjällä noita on, mutta kovasti tuo liittyy tuommoiseen niin kuin Itä-Euroopan maihin. Siellä myös on myös Serbiaa, Bosnia-Herzegoviaa. Sitten on Italiassa joku paikka, joka on kyllä myös päässyt semmoiselle listalle, missä sitten niin kuin katsotaan noita ilmanlaatuindeksejä. Että missä on vielä tämä ilmanlaatu huono. Mutta sitten taas toisaalta mennään niinku toiseen päähän maailmassa. Eli sitten taas mennään katsomaan, että mitkä paikat on niinku maailman puhtaimpia paikkoja esimerkiksi. Nämä taitaa olla just sitä pölypäästö tai aerosolipäästö, hiukkaspäästö. Niin mä nyt tiesinkin ja arvasin, että Suomi, Ruotsi, Norja on aika raikkaita maita nykyään ilman saasteiden mukaan, mutta Puerto Rico ja New Caledonia, en ole edes tiedä, missä ne on, tai Virgin Islands, ehkä jossakin Karibialla. Mutta toi, mikä mua ihmetyttää kovasti, on Eestin tilanne on noussut tuommoiseksi hyväksi, koska heti tuon Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, kun Eesti itsenäistyi, niin siellä tämä ilmansaastetilanne oli tosi paha. Just tämmöinen niin kuin neuvostotyylinen ympäristösuojelu. Ja siellä Eestissä Venäjän rajan lähellä Narvassa oli kaksi tämmöistä about maailman suurinta tämmöistä voimalaitosta. Ja Eestissähän on sitten, heitä on siunattu tämmöisellä fossiilisella polttoaineella kuin palava kivi. Ja sen palavan kiven poltto oli sitten ihan hirveetä. Mutta palavan kiven hyvä puoli oli sitten siinä, että siinä on niin paljon kalkkia mukana, että se silloin neukkuaikoinakin niin se vesisade ja muu laskelma, joka tuli näistä isoista voimaloista, niin se oli itse asiassa emäksistä se vesi, kun se oli kalkkia. Ja sitten kun ruvettiin parantamaan näitä estiläisiä voimalaitoksia, niin ensimmäiseksi pantiin tämmöinen niin kuin sykloni, eli pölynpoistaja tai kalkkipölynpoistaja, niin siitä sitten kävi sitten sillä tavalla, että eli tavallaan niin kuin menetettiin se neutraloitikapasiteetti siitä. Mutta ilmeisesti Eestissä on tehty paljon töitä 30 vuoden aikana ympäristönsuojeluun, mutta mä muistan sen ilmapiirin, kun silloin 90-luvulla Suomestakin mentiin opettamaan tätä ympäristön suojelua eestiläisille ja Baltian maille ja muille itsenäistyville valtioille. Ja mäkin siellä sitten opetin tosiaan, että miten pitäisi metsäteollisuuden jätevesiä käsitellä, ja viranomaiset ihmetteli, mutta kuka maksaa? Eli siellä on tapahtunut aika iso semmoinen niin kuin shift of paradigm, eli ajatustavan muutos, että joo, maksaa, saa maksaa, mutta tehdään. Ja voi olla myös aika paljon sitä sillä tavalla, että niin kuin 90-luvulla, tai siis silloin kun EU alkoi, niin Suomi oli tämmöinen niin kuin less favorite country, ja varsinkin niin kuin Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Eli saatiin hirveästi EU-tukia kaikkeen mukaviin asioihin. Muun muassa yliopistojen rakentamiseen. Mutta sitten kun liittyi nämä entiset neuvostoliiton valtiot, niin se EU-tuki on sitten kanavoitunut sitten tuonne Eestiin ja Baltian maihin ja muihin maihin. Ja siellä nimenomaan tämmöisiä infrastruktuuria ja ilmeisesti ympäristönsuojeluinvestoinnitin. Ja minä epäilen, että eurorahalla tämä Eestinkin aika hirveä ilmansaasti tilanne ja tämä nimenomaan heidän kirottu palava kivi, joka oli hyvin vaikea resurssi. Okei. Onko teillä mitään kysymystä vielä tästä ilmansaasteesta ja muista, että täällä yleisössä tai sitten siellä kotikatsomoissa? Ilmeisesti ei. Joo. Sitten. Stock share. Mennään tuommoiseen. Share screen. Okei. Eli kun mä mietin tämän kurssin rakennetta ja meinasi tämä energia jäädä sinne ihan loppuun ja viimeiseksi, Mut kuitenkin niin sitten vaihdoin näitä, vähän tätä järjestystä, koska niin kuin mun logiikan mukaan niin energia kuuluu ympäristöteknologiaan ihan erittäin kiinteästi. Se luokitellaan osaksi ympäristöteknologiata. Ja nämä kalvot, jotka minä tässä nyt valikoin, niin on vuonna 2020 oli vielä meillä semmoinen 4 opintoviikon energiateknologiakurssi. Eli että ei sitä hirveän kauan ollut, kun tästä opetettiin ihan niin kuin vähän laajemmaltakin meille. Ja sitten taas tästä mä just tämä, että mitenkä niin kuin 4 opintoviikon kurssista ottaa niitä jotain tiettyjä asioita. Asioita sitten, joita rupeaa teille purkamaan. Mä tiedän, että teille on opetettu energiaa semmoisella kurssilla, kun onkohan se BOP01001, eli elämän perusteet maapallolla, ja mä oon ottanutkin näitä kalvoja siltä kurssilta Sami Taipaleen luennoista. Eiköhän se Sami ole tänäkin vuonna sen puhunut teille, eli elämän perusedellytykset maapallolla. Eli aine kiertää ja energiaa virtaa, ja teille on kyllä opetettu sitten tämä, niin nimenomaan tämä energian rooli. Energian rooli tässä biosysteemissä, että lähes kaikki energia on peräisin suoraan tai epäsuorasti auringosta. Mutta sitten kasvien, sitten tätä ravintoketjun myötä, niin tavallaan sitten sitä energiaa käytetään hyväksi, sitten ihminenkin, joka on tuolla ravintoketjun huipulla, niin saa sitten myös kaiken tämän tarvitsemansa energian. Solu- ja molekyylibiologian kurssilla tämä energia-asia nähdään niin kuin tällä tavalla. Eli että me tarvitaan, tai solut tarvitsee, tai eläimet tarvitsee sitten sitä energiaa, ruokaa, että saadaan solusynteesistä tarvittavia ravinteita ja vitamiinia ja hivenaineita, ja sitten saadaan energiaa ja sitten tämä, ja jopa tämmöisen niin kuin solunkin, niin tämä energiatase on semmoinen, että aika paljon sinne sitten siirtyy myös niin kuin, energiaa hukkalämmöksi tai lämmöksi. Joo, ja tossakin sitten tämä hukkalämpö, mitä mekin niin kuin koko ajan emittoijaan. Jokainen ihminen on vähän niin kuin yksi vanha-aikainen sähkölamppu suurin piirtein yhtä paljon lämpöä. Mutta sen lisäksi osa energiasta, niin kuin olen teille opettanutkin tämmöisellä jäteveden puhdistuskurssilla, niin osa tästä energiasta, mitä niin kuin otetaan sisään, niin menee läpi ulosteina. Ja hiilenä, typpenä, fosforina, ja sitten myöskin tämä osa tuosta energiasta menee sitten typpipitoisina yhdisteinä ympäristöön. Eli ihminen erittää typpiyhdisteitä ureana, ja ureassa on vielä suhteellisen paljon energiaa, eli sitä sitten urea muuttuu ammoniakiksi, nitraatiksi ja nitraattille typpikaasuksi. Eli sielläkin tavallaan niin kuin karkaa sitten tämmöistä niin kuin kemiallisesti sitoutunutta energiaa ympäristöön. Sitten on tämmöinen niin kuin työ. Eli tämmöinen niin kuin aktiviteetti ja muukin, niin se lisää sitten energian kulutusta, koska kemiallinen energia muuttuu liikeenergiaksi. Ja tämä on nyt sitten se tilanne, mikä oli ennen tätä teollista vallankumousta. Eli tämä lihastyövoima oli se moottori, jolla sitten kaikki tehtiin. Okei, joo, hevoset tulee tähän kohta, mutta sitä ennen niin se oli tämä lihasvoima. Ihmisen oma lihasvoima tai sitten eläinten lihasvoima. Ja ihminen tarvitsee energiaa riippuen koosta, sukupuolesta, aktiviteetista. Ja sitten jokainen tietysti voi laskea oman energian kulutuksensa esimerkiksi ruokapäiväkirjasta tai musta vastausta. Näitä on näköjään useampikin laskuri, että näitä yleensä käytetään tämmöisen joku painonhallinnan apuvälineen. Joo. Ja jos sitä energiata saadaan enemmän kuin kulutetaan, niin se varastoituu elimistöön. Mutta tässäkin on tullut uutta tietoa, esimerkiksi semmoista, että esimerkiksi eri ihmisillä on erilaisia mikrobiyhteisöjä tuolla mahassa, ja semmoinenkin minä pidän erittäin suurena auktoriteettina kuin Pentti Huovinen, joka kävi täällä luennomassa joku kuukausi sitten, niin hän sanoi, että hän noudattaa semmoista diettiä, että hän ei syö niin kuin 12 tuntia yöaikaan, koska sillä tavalla niin kuin mikrobioelimistö, niin sillä tavalla ei käytä sitä energiaa, vaan menee läpi. Ja jos Pentti Huovinen sanoo sitä, niin hetihän mun piti siirtyä siihen diettiin, että paastotaan sitten ilta- ja yöaikaa sitten vähintään 12 tuntia. Ja sitten on tietysti myös sitä geneettistä variaatiota sen ruoan hyväksikäytön suhteen. Jotkut ei liho millään. Joo. Vaikka makaisi tai nukkuisi, niin kuitenkin niin keuhkot, sydän, aivo tarvii energiaa. Ja osa sitä sitten menee hukkaan. Sitten joo, itse asiassa ihan muistinkin oikein, että ihminen lämmittää yhtä paljon kuin yksi vanha hehkulamppu. Ja jos oikein liikkuu, niin sitten kaksi hehkulamppua. Lämpö. Sitten tosiaankin niin meidän ihmisten piti pärjätä tällä omalla lihasvoimalla, omalla työllä. Paitsi tietysti kaupungistumisen myötä, niin joidenkin tarvitsi tähän vähemmän työtä kuin toisten. Jo hyvin kauan sitten puhutaan näistä ensimmäistä kulttuureista ja sivilisaatiossa, jolloin tavallaan niin kuin sitä energiaa oli sen verran paljon, että oli mahdollista, että papisto tai ylimistö tai kuninkaat, niin ne niinku pääs helpommalla, eikä tarvinnut sitä lihastyötä tehdä niin paljon, vaan sitten niinku tavallaan niin työläiset ja niin orjat raatoivat sitten joidenkin muiden edestä ja keräsivät sitten ruokaa ja kaikkia polttopuita ja muita semmoista. Eli sehän on niin kuin kulttuurin lähtökohta, että kaikki ei ole tämmöisiä metsästä ja keräilijöitä, jotka elää ja kävelevät ympärissä ja keräävät vain sen verran, mitä jaksavat syödä. Mutta sitten tämä tämmöinen niin kuin domestikaatio, eläinten domestikaatio, eli hevonen, mutta on niitä muitakin, aasi, härkä nyt ainakin, niin ne on sitten opittu valjastamaan sitten tämmöiseksi niin kuin lisäenergiaksi. Ja itse asiassa niin kuin tavallaan niin kuin ensimmäinen tämmöinen niin kuin energian yksikkö onkin tämmöinen niin kuin hevosvoima. Ja silloin kun on keksimään jotakin vähän niin kuin tehokkaampiakin energiaa tapoja konvertoida sitten niin kuin esimerkiksi kemiallista energiaa, potentiaalienergiaa muuksi energiaksi, niin tämä James Watt on keksinyt sitten tämmöisen niin kuin tavan määritellä sitten sitä energian määrää, ja se alun perin on ollut sitten semmoinen, että mitenkä paljon keskimääräinen hyvä hevonen pystyy tekemään työpäivän aikana niin pyörittämään tietyn kokoista myllyratasta. Tämä ei kyllä kauheasti kuulosta SI-yksiköltä eikä muuta, mutta näin se vaan on. Ja se on jäänyt tämä hevosvoima niin kuin tavallaan käyttöön, vaikka se on kyllä kaukana sitä, mutta ilmeisesti esimerkiksi auton moottoreita tykätään vieläkin sanoa, että miten paljon niissä on hevosvoimia. Mutta kyllä tämä on keksitty tälle parempikin määritelmä, eli miten paljon energiaa tarvitaan tai teho tarvitaan, kun nostetaan 75 kilogrammaa yhden metrin korkeudelle sekunnissa. Ja sitten tämä hevosvoima, niin yksi muutettuna sitä SI-yksiköksi, niin on sitten 0,736 kilowattia. Ja sitten näitä, käytetään sitten näitä SI-yksiköitä, watteja, jouleja tai sitten kilokaloreita, jotka kans sitten niin kuin, kilokalorithan oli niin kuin, tavallaan niin kuin aikaisemmin, eli sille lämpömäärä, joka tarvitaan sitten yhden gramman vesimäärän lämmittämiseksi tai jotain muuta vastaavaa, tämmöinen empiirinen vakio, ja sitten se sitten nykyään niitä korvataan sitten tämmöisellä kuin joule. Eli tuossa on niin kuin tämmöinen aikajana aina niin kuin lähes nykypäivään asti. Eli tämä on niin kuin maailman väestömäärä. Ja sitten mitä tapahtui sitten sen jälkeen? Tai niin kuin, tämä liittyy tämmöiseen niin kuin, Nexus of Water, Food, Energy. Eli energia saatiin biopolttoaineista, ehkä koksista, hiilistä. Ruoka tuotettiin itse, ja sitten tuli tämä kaupankäynti, Sitten keksittiin raha ja vaihdon väline. Mitä se sitten aina olikaan sitten, oravan nahkoistahan se Suomessa alkoi tämä rahan käyttö ja vaihdanta. Eli oravan nahkoista ja sitten tapahtui jotain. Eli Watts ja muut. Silloin oli Englanti tämmöinen johtava teknologiakehitysvoima, jossa sitten tehtiin muutamia innovaatioita, jotka perustuvat siihen, että käytetään fossiilista energiaa. Ensiksi oli kivihiili. Kivihiili, millä sitten ruvettiin valjastamaan sitten näitä luonnonvoimia energian tuotantoon, ja sitten sen jälkeen on sitten tuo energian käyttö lähtenyt sitten ihan eksponentiaalisesti kasvuun. Ja se, että tämmöinen teollinen vallankumous oli yleensä mahdollista, niin se johtui todellakin siitä, että siellä Englannissa käytettiin luultavasti kauppaa, eli saatiin siirtomailta rikkauksia ja muodostui tämmöinen niin kuin tämmöinen niin kuin ylempi kansanosa, jolla oli aikaa sitten miettiä ja opiskella ja tehdä taidetta ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja sitten todellakin tämmöinen niin kuin porvaristo ja tämmöiset teollisuusmesenaatit, innovaattorit olivat niin kuin semmoisia, että ne nyt rupesivat tekemään bisnestä, ja siellä oli sitten myöskin niin kuin, oli niin kuin rahaa ja resursseja myös investoida. Eli pääoman markkinoiden kehitys oli suotuisa, maanviljely oli suotuisa, työvoimaa oli riittävästi, tiede ja tekniikka kehitty. Ja sitten tämmöistä rautaahan oli tehty jo pitempään, ja sitten tämä kivihiilen käyttö rodan valmistuksessa oli niin kuin hyvinkin tuttua. Ja sitten sitä ruvettiin käyttämään, ja tämä oli tämmöinen höyrykoneen kehittäminen, tämmöinen ensimmäisiä koneita on tämmöinen Kehru Jenny, joka on tämmöinen ihan ensimmäisiä höyryllä käyviä. Ja höyryn tekemiseen taas tarvittiin sitten hiiltä aluksi. Ja sitten todellakin niin myös sitten Englannissa oli myös teollisuustarvetta, ja puuvillaa saatiin sieltä siirtomaista ja myöskin tietysti vähän lampaista ja Skotlannistakin, mutta nämä maassa oli tämä siirtomaiden puuvilla ja kasvava tekstiiliteollisuus ja kankaan tarve, eli rahvaskin alkoi haluta saada niin kuin vaatteita ja kankaita. Ja tuli markkinat. Ja sitten myös keksittiin saman tien muun muassa esimerkiksi tämmöinen niin kuin rautatiet ja kuljetus, kanavaverkosto ja tämmöinen kehitys lähti käyntiin, ja siitä lähtien on tullut lisää näitä tämmöisen niin kuin fossiilisen polttoaineen käyttötarkoituksia teollisuudessa, liikenteessä, nyt ainakin, ja lämmityksessäkin sitten. Ja tähän tietysti liittyy tämä höyrykone, joka oli niin kuin yksi vaihe tässä tekniikan kehittämisessä. Eli kun meillä oli niin kuin tämä primääri energian lähde, eli esimerkiksi hiili, tai saattoi se olla vaikka halko, ja sitten saatiin sitten lämpöä, ja sitten lämpö, eli höyry, ja pyöritti sitten tätä höyrykonetta, ja sitten sieltä saatiin sitten sitä mekaanista energiaa kaikenlaisiin tarkoituksiin. Mutta sitten valitettavasti mulla nyt jäi se slaidi tästä näyttämättä, että ensiksi tämä fossiilisten polttoaineen käyttö oli painottunut nimenomaan hiileen, mutta seuraavaksi sitten huomattiin, että hei, tämä öljyhän on vielä parempaa tai käyttökelpoisempaa. Ja itse asiassa tämä öljyn laajamittainen hyödyntäminen liittyy esimerkiksi tämmöiseen niin kuin, autoliikenteen kehittymiseen ja autotekniikan kehittymiseen. Ja sitten myöskin tämä hiilen rinnalle on nyt myös noussut sitten näistä fossiilista polttoaineista varsinkin nykyään yhä enemmän myös sitten se maakaasu. Mutta sen sijaan että nämä energia olisi peräisin auringosta, eli bioenergia. Tietysti silläkin on oma roolinsa ja varmasti tulevaisuudessa tulee olemaan vielä isompikin roolinsa. Ja meillä oli täällä Jyväskylässä oli varmaan niin kuin 10 vuotta oli semmoinen kuin bioenergian maisteriohjelma, joka oli niin kuin liittynyt tähän ympäristöteknologian maisteriohjelmaan. Ja se oli hyvin, hyvin suosittu maisteriohjelma. Mutta nyt on viimeisetkin opiskelijat niin kuin tehnyt graduunsa tässä ihan viime vuosina, että tämä on hyvin tämä maisteriohjelma, mutta siihen aikaan oli ihan hirveän paljon näitä bioenergiakursseja täällä. Joo, mutta tämä se tunnettiin tämmöinen öljy, mutta sitä ei saatu käyttää oikein hyödyntää oikein jossakin lampuissa. Jotain tämmöistä, mutta lampuissa käytettiin jotakin valaa, rasvaa useammin kuin tuommoisia öljyjä, mutta tämä moottorin ja automoottorin kehitys niin tarvitti tämmöistä dieseliä, bensaa. Itse asiassa muistaakseni Ford, joka keksi sitten niin kuin oman T-mallin Fordi, niin hänellä oli sellainen ajatus aluksi, että jokainen viljelee itse omat pottusa, ja potusta tehdään sitten etanolia, ja sitten niin kuin tämä etanoli voisi olla niin kuin tämmöinen polttoaine. Mutta sitten hyvin äkkiä opittiin ottamaan nämä öljyvarat käyttöön, ja nimenomaan vieläkin sitten liikenne on nimenomaan tästä öljyhiilivedystä niin riippuvainen. Joo. Jos haluatte opiskella lisää tätä aihetta, niin ensi kesänä elokuun 3. viikolla on Jyväskylässä kesäkoulu. Ja siellä tehdään materiaalia semmoiseen kurssiin kuin Nexus of Water, Food and Energy, joka nimenomaan tutkii näitä kestävän kehityksen kolmea tämmöistä niin osa-aluetta ja niiden välisiä yhteyksiä, eli palataan sitten tähän ja nimenomaan tämän niin kuin muuttamiseen sillä tavalla, että esimerkiksi sitten niin kuin rahan lähde ei ole enää kauppa, vaan niin kuin työ, eli työllä ansaitaan. Suuri osa meistä ansaitsee työllä rahansa. Tietysti sitten on ne kauppiaat ja investoijat ja pörssimeklarit, jotka sitten eivät tee rehellistä työtä, niin sekin on muuttunut. Samoin tämä ruokatuotanto, niin se on niin kuin tavallaan ulkoistettu hyvin niin kuin pitkälle, ja kohta sitten ehkä puhutaan ainakin sillä kurssilta, jos tänä päivänä haluatte keskustella tästä, että miten haavoittuvia me ollaan nyt tällä hetkellä tämän ruokahuollon ravinteiden, lannoitteiden, energian suhteen. On tapahtunut tässä 1 kuukauden aikana niin mullistavia tämmöisiä juttuja, joista niin kuin 1 kuukauden jälkeenkään niin kuin ei niin kuin osaa muuta kuin sanoa, että tulevat vaikuttamaan ihan hirveän paljon niin kuin meidän elämään ja millä tavalla mikin maksaa. Mutta ainakin niin kuin nyt näyttää ainakin niin epävarmalta, että en uskalla yhtään puhua semmoista asiasta, että mikä on tämänhetkinen tilanne tai kuka myy kenelle mitäkin ja mihin ollaan menossa. Eli päivitin vaan viime vuoden luentoja tai toisen vuoden luentoja. Eli se tilanne, mikä tällä hetkellä on energiapuolelle, mistä me saadaan. Pannaan niin kuin meidät niin kuin tähän keskiöön. Eli meillähän nyt energia on niin kuin aivan itsestään selvä. Ja energialähteitä voi olla tämmöiset uusiutuvat energiat, aurinkovoima, tuuli, aallot, vesivoima, potentiaalienergia, biomassa Suomessa on erittäin tärkeä. Tämä on biomassaan ja teollisuuteen ja puolustusteollisuuteen palataan hyvinkin tarkkaan tuossa kohta myöhemmin. Sitten geoterminen energia on näin pistetty myös tuommoiseksi uusiutuvaksi, vaikka niin kuin sehän tapahtuu sillä tavalla, että porataan tuonne kallioon reikiä ja minun käsittääkseni se lämpö tulee sieltä maan uumenista, eli en sillä tavalla osaa sitä niin kuin hahmottaa uusiutuvaksi energiaksi. Se on vähän niin kuin samalla niin kuin toi ydinenergia, no, jotakin harmaata aluetta. Ja sitten on nämä uusintumattomat energiat, ydinvoima ja sitten on nämä fossiiliset. Ensiksi oli tämä hiili, sitten on öljyhiilivedyt, sen eri fraktiot, sitten on toi kaasu, maakaasu, mutta myös biokaasu, jota tulee sitten bioprosessissa sivutuotteena. Sitten on tämmöinen niin kuin shale, eli saadaan tämmöistä liuske varastoista, niin saadaan sitten öljyä ja sitten kaasua. Ja esimerkiksi tämä Eestin palava kivi, niin sen nimi on tai englanniksi oil shale, eli öljyliuske. Ja kyllä se ihan kiveltä näyttää. Mulla on semmoinen murikkakin kotona, kiveä se on, mutta sitä murskataan ja poltettiin ihan hirveän saastuttajahan se oli ja sitten tämä sivukivi, koska se ei ollut enää vaan niinku tuhkaa, vaan se oli ihan niinku sivukiveä. Eli jos mennään Eestin rannikkoa kohti sinne Venäjää, niin siellä on semmoisia kuin Sillanmäki ja muita tämmöisiä, semmoisia Talvivaaran sivukivillä jäi kakkoseksi, kun siellä on niitä semmoisia historiallisia tämmöisiä oil shale sivukivikasoja, josta sitten tietysti sitten on saatu energiaa ja sitten on saatu erilaisia tämmöisiä kemikaaleja, eli Eestihän oli yksi tämmöisiä niin kuin, esimerkiksi niin kuin kemian teollisuudessa verrattuna Suomeen, niin sehän oli aivan edelläkävijä, niin kuin kaikki muutkin Keski-Euroopan maat. Ja Suomi oli semmoinen periferia tässä suhteessa, ja sen takia niin kuin Suomessa niin ollaan säästytty monelta ympäristön saastumiselta, koska meillä ruvettiin todellakin niin kuin teollistamaan vasta toisen maailmansodan jälkeen niin kuin suuremmassa mittakaavassa. Eli Keski-Euroopassa kerittiin ja Englannissa ja näissä maissa, missä oli teollisuutta, niin ne kyllä osasivat, ja silloin ei ollut mitään, minkään valtakunnan ympäristösuojeluajattelua eikä ilmansuojeluajattelua. Joo. No niin, Suomihan oli tämmöinen vähän niin kuin agraarivaltio aina tuonne toiseen maailmansotaan asti, ja sanotaankin, että esimerkiksi tämä tämmöiset niin kuin sotakorvaus operaatiot, eli laivoja, metallituotteita, se pakotti niin kuin Suomen teollistumaan hyvin nopeasti. Eli siihen mennessä niin Suomessakin niin energia tuli suurin piirtein puusta, jonkin verran myös tuosta vesivoimasta, ja mikä on tuossa hassuin, että tuossa tuo vesivoiman kasvu 20-luvun, okei, siellä on jossakin 1800-luvun lopulla alkaa ensimmäiset vesivoimat, eli sähkön tuotanto. Eli 60-luvulle asti niin 90% Suomen sähköstä tuotettiin niin kuin vesivoima. Eli tämä vesivoima oli tämmöinen ajuri. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin Tampere, mikä oli tämmöinen Suomen Manchesteri. Eli että minkä takia jo silloin 1700-luvulta lähtien, niin Tampere on teollistunut ihan todella paljon, johtuu siitä, että Näsijärven ja Pyhäjärven välillä on yksi 16-18 metrin toi korkeusero. Ja sitten tuolta sitten tuli ihan Pietarista ja Skotlannista, niin tuli tämmöisiä liekemiehiä. Tuli Finlaysonia, tuli Idmania, tuli Sherlockiusta, kaikkea muuta, niin pitää bisnestä harrastamaan. Siellä oli tekstiilitehasta, siellä oli paperitehasta ja jotain muuta. Ja sitten tuli myöskin tämä raskaampaa konepajat ja teollisuutta, joka nimenomaan hyödytti sitä Tampereen koskien vesivoimaa. Ja jos ajattelette kanssa, missä kaikissa sitten Suomessa niin kun on esimerkiksi noita sellutehtaita, sellu- ja paperitehtaita, niin kyllä ne suurin piirtein kaikki niin on jonkun kosken rannalla. Eli se on ollut myös semmoinen tämä paperiteollisuus, joka on ollut. Ja palataan siihen metsäteollisuuteen ja sen energiataseeseen vähän myöhemmin, koska se on aika veikeä ja harva sitä niin kuin Suomessa tajuaakaan, että miten se on niin kuin integroitunut tähän Suomen energiahuoltoon, tarpeeseen, mutta tuotantoon myöskin. Mutta todellakin, niin nythän Suomi on teollistunut. Ja niin kuin olen teille sanonutkin, että yksi syy, minkä takia Suomen tämmöinen niin kuin kokonaiskestävyysindeksi, semmoinen tuuliruusu, jossa on katsottu kaikki nämä kestävän kehityksen nämä sektorit, niin Suomi ei oikein pärjää tässä. Eli Suomen teollisuusrakenne on tämmöinen niin kuin materiaali-intensiivinen, energia-intensiivinen. Ja tämä sitten niin kuin tavallaan sitten näkyy sitten siinä, että no sitten näkyy. Mutta on se näkynyt myös suomalaisten elintasonakin myöskin. Että tosiaankin on olemassa primäärienergiaa, vesivoima, uraani, tuuli. Ja sitten on olemassa sekundäärienergiaa, tätä on talteista näistä primäärienergiasta. Ja niin kuin sähkö, lämpö ja bensiinikin, niin ne on tavallaan semmoisia niin energian kantajia. Ja kohta mä rupean puhumaan Suomen kokonaisenergian tarpeesta, joka on paljon isommampi kuin Suomen sähkötarve. Sähköhän on vaan yksi osa sitä energiaa. Sähkö on vaan kauhin kiva, kun sit meillä on tämä valtakunnan verkko, tai sitten on akut, tai batterit ja paristot. Ne on niinku tavallaan samalla tavalla niin kuin bensiinikin, niin se on tavallaan niinku keino siirtää sitä energiaa ja säilöä sitä ja pistää auton tankkiin ja ajaa sillä. Eli ne on tämmöisiä energian kantajia. Suomen suurin energiankuluttaja on just tämä sähkön tuottaminen. Kohta mennään tarkemmin, että mistä me saadaan meidän sähkö. Ja sitten Suomen teollisuus on tietysti tässäkin saattaa olla muutoksia. Esimerkiksi nyt ilmeisesti ollaan panemassa kiinni Suomen viimeistä paperikonetta. Miten käy sitten Suomen sellutehtaalle? En mä tiedä, että onko sillä niin kuin tulevaisuutta. No, se on sitten teidän ongelma. Sitten on Suomen erikoispiirteet taas. Ollaan pahiksia. Eli Suomessa on ikävä kylmä ilmasto, me tarvitaan lämmitystä suurimman osan aikaa vuodesta. Suomi on iso maa, me tarvitaan paljon liikennettä ja ne kaikki kuluttaa energiaa, sähköä ja polttoainetta. Sitten sitten Suomessa ja näissä muissa sivistyneissä valtioissa, niin kun tehdään sähköä niin siinä otetaan sitten talteen tämmöinen lämpö. Ja niin kuin täällä Jyväskylässä ja niin kuin kaikkialla muuallakin Suomessa, niin tämmöinen kuin kaukolämpö on ihan täysin niin kuin itsestäänselvyys. Mutta se ei ole niin kuin välttämättä muualla Euroopassakaan tai Amerikassakaan niin itsestäänselvyys, että energiantuotanto ja lämmöntuotanto voisi olla niin kulkee, tai sähkön tuotanto ja lämmöntuotanto voisi kulkea käsikkäissä. Esimerkiksi Ranska, joka on niin kuin maailman johtava maa siinä suhteessa, että niillä on niin paljon, muistaakseni, eniten ydinenergiaa kuin millään muulla maalla. Sitten huolimatta, niin tänä aamulla luin lehdestä, että Ranskan lämmitys tapahtuu puoleksi kaasulla, mikä tietysti nyt heillä on hyvin ongelma, kun se kaasuhan on tullut Venäjältä Saksaan, Ranskaan muutenkin, ja nyt siitä kaasuhanat on kiinni, ja millä se nyt sitten lämmitetään. No tietysti suomalaiset sanoo, että no, ottakaa sitten hukkalämpöä niistä ydinreaktorista, mutta kun Ranska sitten kun ajaa, niin siellä sitten ne käytetään, siellä kun ei kaikki ydinreaktorit ole merenrannassa suinkaan, vaan ne on siellä pienten jokien varrella ja sitten niihin jokiin, kun ei uppoa tai niihin naapurikaupunkiin ei uppoa sitä hukkalämpöä, niin sitten siellä niin kun nähdään sitten semmoisia haihdutustorneja, semmoisia niin kuin Bart Simpsonin isä on töissä semmoisessa atomienergialaitoksessa, missä on just semmoinen haihdutustorni, niin niitä Suomessa otetaan talteen se energia, eikä käytetä sitten veden höyrystämiseen, eli hukkalämpöä, mutta Ranskassa on juuri semmoisia voimaloita, ydinvoimaloita. Joo, ja tämä on tosiaankin ihan tämmöistä updateasin näitä luentoja tässä. Joo, mutta energia sektori on hyvin, hyvin mielenkiintoinen senkin suhteen, että kun puhutaan ilmaston lämpenemistä, kasvihuoneilmiöstä ja puhutaan hiilidioksidista ja kasvihuonekaasusta, niin energiantuotanto on ollut sitten se yksi suurimmista syntipukeista, jotka on johtanut tähän. Energiantuotanto on ollut myös yksi suurimmista saastuttajista. Mutta siellä, missä niin kun siihen on tullut kirittämään huomiota, niin kyllä sitten on pystytty niin kun suitsemaan niitä energiatuotannon ympäristöpäästöjä, niin kuin tiistaina puhuttiin. Ja sitten kohta katsotaan tämmöisiä tämmöisiä diagrammeja, kuvia siitä, että mistä energia tulee Suomessa ja okei, no ensin katsotaan kuitenkin niin kuin, Euroopan tämmöinen, niin kuin, mistä Eurooppa keskimäärin saa energiansa, niin se riippuu maasta. Ja Suomella on esimerkiksi jonkin verran kiinteätä polttoainetta, sitten on hiilivetyvalmisteita, sitten on kaasua jonkin verran. Itse asiassa Suomessa on aika paljon ydinvoimaa. Mutta ennen kaikkea sitten Suomessa tietysti on noita bioenergian lähteitä. Tässä on energian kokonaiskulutus Suomessa. Otin Motivalta äsken, en löytänyt uudempaa 2020. Eli nyt puhutaan sitten sitä
Sehän on uusi, mutta
kuule. ELY-keskukset ja avit jakoivat kuule maakuntiin rahaa suokoneiden romuttamista varten. Äkkiä tuet pois. Ei romutetakaan suokoneita, että jos nyt tässä kuitenkin niin kuin mietitään tätä huoltovarmuutta, että kyllä mä luulen, että niin kuin minun käsitteeksi, jos mä olen katsonut noita tiedotusvälineitä, niin siellä tämmöinen esimerkiksi Oras Tynkkynen ja muitakin tämmöisiä oikein umpivihreitä Sitrassa töissä, niin olivat kyllä sitä mieltä, että kyllä pitää niin kuin huoltovarmuuden takia vähän miettiä tätä turpeen luopumisen aikataulua. Että siis, että ei nyt romuteta vielä niitä suokoneita kuitenkaan tässä. Että ei tiedä vähän, mihin tässä vielä ollaan menossa. Tämä on just tämä ongelma tässä. Siitähän oltiin niin kuin, samalla tavalla kuin kivihiilistä, niin hirveän voimakkaasti poliittisen ohjauksen takia niin kuin luopumassa. Mutta mut kuitenkin sitten luopuminen, rikkaammatkin valtiot, niin kuin Suomi, niin kuin, niin ei ne ole pystynyt luopumaan, sitten näistä esimerkiksi kivihiilestä, ja sitten moni Euroopan maa säikähti sitä Tšernobyliä niin paljon, että ne lupasivat pistää ydinvoimaloita kiinni. Mutta nyt sitten todellakin niin vähän joka maassa niin on, että no jospa mä nyt vielä ei pantaisi kuitenkaan niitä ydinvoimaloita kiinni, että mietitäänpäs vielä vähän aikaa, että tarvitaanko tätä ydinvoimaa. Tämä energiasektori on kerta kaikkiaan niin hilkulla, että en uskalla, jos ajatellakaan, että jos ajattelemaan niin yöunethan siinä menisi kyllä että mihin suuntaan tässä mennään. Eli tämä oli nyt sitten ennen kuin Putin sai sen päähänpistossa ja piti sen puheen silloin yöllä 24. päivä helmikuuta heräistessä, kun 3 viikkoa, 4 viikkoa. Ja nyt maailma on täysin sekaisin tässä. Mutta mitä oli siihen mennessä Suomessa, niin tälleen näin niin kölöteltiin. Eli puupolttoaineet, ja kohta menen kertomaan, että mitä kautta ne puupolttoaineet. Ei suinkaan siis tämmöinen hake, eikä saanpuru, vaan nimenomaan metsäteollisuuden sivuvirrat. Mustalipeän polttaminen ja kuoren polttaminen ja sahanpurun polttaminen. Sieltä on suurin osa tästä energiasta metsäteollisuuden sivutuotteet. Tietysti sitten on niitä hakevoimalaitoksia ja sitten on sitten niitä pieniä kattiloita ja sitten on niitä pieniä kaminoita ja saunaunia ja takkoja, joita mä kerroin teille, että ne on tällä hetkellä Suomen suurin ympäristöterveysongelma. Mutta ei tässä itse tiedä, että pitääkö tässä vähän ruveta miettimään sitä, että jos ruvetaan miettimään sitten sitä pienhiukkasille altistumista ja sitten, että paleltutaanko tänne ja millä se me keitetään, niin tässä nyt sitten niin kuin minäkin olen miettinyt, että onneksi minulla on se kotitalo siellä suovaaralla, että jos tässä oikein pahasti käypi, niin ainakin sieltä sopi vettä ja literissä on muutamaksi vuodeksi klapeja, että jos kaikista pahin skenaario tulee. Okei, mutta siis tämä metsäteollisuuden sivuvirrat on energialla, ja sitten on ydinvoima on Suomessa iso osa, varsinkin sähköstä. Vaikka meillä on ollut hirveitä tämmöisiä takaiskuja Fennovoiman kanssa, se Hanhikiven hankehan nyt meni karille, ja sitten tuli se Arevan projekti, joka about 10 vuotta, kun se nyt on myöhässä, ja ehkä otetaan nyt vihdoinkin käyttöön tässä kohta puoleen, ja sitten taas Suomen vähän hengähtää, että nyt saadaan taas vähän lisää sähköenergiaa tästä. Mutta sitten sekin tietysti kysymys, että missä me saadaan sitten se uraani. Eli tämmöisiä asioita tässä pitää miettiä. Sitten on tuo öljy, fossiilinen osuus, joka liittyy sitten liikenteeseen erittäin paljon. Sitten on vesivoimaa, hiiltä, josta yritetään päästä eroon. Sitten on maakaasua, turve, josta piti luopua. Ja sitten toi sähkön nettotuonti. Eli se on myös kans niinku erityisen vaarallinen. Sähkön tuonti, kun se tapahtuu tuolta joko Venäjältä tai sitten se tapahtuu tuolta Norjasta ja Ruotsista, Pohjois-Ruotsista. Ja taas se sitten on sitten sidoksissa sitten semmoisen, että miten sille se sattuu satamaan, sadetilanne ja vesistötilanne olemaan. Että onko niille antaa sitä sähköä Suomelle myydä ja mikä on sen hinta. Eli näähän on nyt sitten niitä ongelmia. Kyllähän sitä kaasuakin sitten saadaan vaikka laivalla nesteytettynä, mutta kyllä se maksaakin. Ja mitä se tulee niin kuin tarkoittamaan sitten kaikille sektoreille ja välilliset vaikutukset ja muut vastaavat, niin herra yksin tietää sähköstä. Eli sähköstä tulee paljon, kolmososa, niin nimenomaan Suomessa ydinvoimalla, ja kohta tulee enemmänkin vielä. Sitten vesivoima on tärkeä, ja niin kuin mä sanoin, niin vesivoimalla päästiin 60-luvun alkuun, melkein kokonaan saatiin sähkö tuotettua vesivoimaa. Sitten biomassalla tuotetaan myös sähköä. Kivihiilivoimaloita ei ole vielä ihan pystytty luopumaan kivihiilen poltosta. Sen takia esimerkiksi Helsingissä on vielä näitä kivihiilivoimaloita, kun sinne ei oikein taho saada sitä biomassaa esimerkiksi kovin helpolla. Meidän laitoksella tehtiin semmoista tutkimusta, tai kemian laitoksella tehtiin semmoista tutkimusta, että millä tavalla niin kuin biomassaa voi niin kuin sen energiatiheyttä lisätä sillä tavalla, että torrefikoidaan puuta, eli poltetaan hapettomissa olosuhteissa, jolloin saa niin kuin tavallaan biohiiltä. Että voisiko sitä biohiiltä sitten sillä tavalla niin kuin järkevästi kuljeta ja kuskata täältä Metsä-Suomesta sitten sinne Helsinkiin. Että onko se mahdollista vai onko se niin kuin liian höttöä, että sitä ei voi niin kuin sinne Helsingin keskustaa viedä. Että tätä nyt on niin kuin mietitty, mutta Helsingissä on kyllä hirveän paljon muitakin sellaisia todella mielenkiintoisia energiaratkaisuja tehty, esimerkiksi tämmöinen kuin jäteveden talteenotto. Jäteveden lämmön talteenotto ja kaikki tämmöiset on hyvin yllättäviä tämmöisiä niin, pieniä energiapuroja, jotka on kuitenkin älytty ottaa käyttöön, niin sit sillä tavalla niin sitä saadaan sitä, tätä peliä pelattua. Sitten tuo turve on tuossa vielä suurena kysymysmerkkinä. Ja tuulivoima olisi kauhean kiva. Mutta siinä on se, että tuulivoimaa on tarjolla Länsi-Suomessa, saaristossa, tuntureilla. Sitten tuulivoiman ympäristövaikutukset, maiseman vaikutukset, kaavoitusvaikutukset, jopa semmoinen kuin esimerkiksi niin kuin, ei lähelle itärajaa mielellään kiitos tuulipuistoja, koska ne jollain tavalla kun mä häiritsee tutkijan toimintaa ja lentoliikennettä ja kaikkea muuta tämmöistä. Tämä on varmaan kuulemma tällä hetkellä erittäin kannattavaa bisnestä tämä tuulivoima, mutta mä en nyt sitten tiedä, että kun sitten tuet lopetetaan, niin onko se aidosti sitten sitä sanottu todella huoltovarmaa energiata. Joo, ja sitten tuosta tuo jäte, niin kuin mä sanoin tässä, että kannattaako sitä jätettä kierrättää vai onko se niin vaikeaa. Moni sanoo, että muovi olisi parempi polttaa. Muovia, paperia ja muu tuommoinen polttoon. Ja sitten tämmöistä kehitystä, että katoin tuossa, että millä tavalla on uusiutuvan energianlähteen käyttö kasvanut Suomessa kyllä. Ihan ollaan Ruotsin kanssa johtavia Euroopassa, mutta että mitkä ne on, ne kasvaa, niin se on se toi musta lipeä. Se on sellun keiton sivutuote. Eli kun keitetään suodakattilassa ligniini pois puuaineksesta, sellusta tehdään paperia tai vesapaperia tai sellua tai mitä tahansa, mutta sitten ei pistä lipeätä. Se ligniini jää sitten, ja uute aineet jää sitten siihen musta lipeeseen. Keittokemikaalit poltetaan, regeneroidaan, pannaan uudelleen keittoon ja saadaan sitten siitä sitten energiat, lämpöenergiat. Eli metsäteollisuudessa esimerkiksi niin kuin Äänekoskikin, niin se tuottaa lämpöä itselleen ja kaupungille ja eikä vähän se tuota pikkasen sähköäkin jos sitten että riittää sitten sieltä. Joo. Sitten teollisuuden ja energian tuotannon puupolttoaineet. Sitten tarkoittaa kuori, sahanpuru, kaikki tämmöinen. Nämä on nyt sitten näitä. Ja sitten puun pienkäyttö ei ole kasvanut sen kauhean paljon. Se on tämmöistä virkistyskäyttöä, nykyään huittelukäyttöä. Sitten tämä on pikkasen vähän vanha, mutta kuitenkin niin kuin osoittaa Euroopassa sen, että ketkä ja mitkä, anteeksi. Mitäs minä tein? Mitäs se sanoo? Joo, Suomen aurinkovoima varmasti on tulossa. Ei varmaan vielä näy, kun se oli se tulivoimakin oli ihan pieni siinä. Nyt mä nyt tolleen. Itse. Mihin mä hävitin sen? No, anteeksi. Anteeksi. Pitää mennä share screen. Hävitin sen tuolta. Mene sinne. No. Näppärät sormet. Documents. Uusi opetus. Mikäs kurssi? Tuu. Saisin vielä jaettua sen. No, miksi hän ei auke? Miksi hän meni kiinni? Joo, sori. Ei, mutta siitä varmaan näytteillä. Hei, yleisö, näkyykö chattiin?
Hei, siellä on.
Mistä? Paula, näkyykö se äsken? Nyt ainakin pitäisi näkyä. Hei, niin tässä nyt näkee, että mitkä maat ja on saavuttaneet tavallaan sitten tämmöisen niin kuin joku vastas. Joo, hyvä. Hyvä. No niin. Eli on tiettyjä maita, missä on luonnollista käyttää näitä biopolttoaineita ja Ruotsihan on Suomen ohella niin tämmöinen metsäteollisuusvaltio ollut. No, tämä on sitten taas sama sitten tämmöisenä samanlainen sähkön kulutus. Eli kuka kuluttaa sähköä Suomessa? Äsken me puhuttiin energiasta, mutta sähkö on eri asia kuin kokonaisenergia, eli metsäteollisuus, metalliteollisuus, kemian teollisuus, eli puolet energiasta menee teollisuuteen. Sitten kotitaloudet hörppii, sitten liikenne, ja palvelut ja muu. Ja sitten on jakeluhäviöt. Tällainen on Suomen energian sähkönkulutusprofiili. Ja sähkön hankinnasta. Niin. Tässä niin kuin, taisin näyttää teidän, mutta tässä niin kuin erityisesti korostuu tuo nimenomaan tuo Suomen haavoittuvuus tämän energian ja sähkön suhteen. Eli ollaan kovasti riippuvaisia tuontisähköstä. Tämän mä taisin näyttää teille jo. Sitten nyt mennään, tämä kohta puhutaan mielenkiintoisesta. Sanon muutaman sanan tästä hiilestä, eli hiilestä luopumiseen. Jo hirveä halu on luopua hiilestä, mutta esimerkiksi monia kattiloita, jotka on joskus investoitu, niin niitä ei kerta kaikkiaan pysty ajamaan biopolttoaineilla, vaan ne tarvitsee sitten sen kivihiilin, sen kattilateknisistä syistä. Ja sitten toinen on sitten, että esimerkiksi turve on kanssa semmoista, että sitä tarvitaan, vaikka sitä yritetään säästää, niin jotkut kattilat tarvitsee sitten sen kivihiilen tai sitten sen turpeen. Että ne ei sitten sillä tavalla niin pelkällä hakkeella ja sahanpurulla pärjää. Kivihiilestä ollaan luopumassa. Ja sitten tässä on just tästä tämä siitä, että miten paljon tuodaan sitten tätä maakaasua Venäjältä. Ja Suomen teollisuuden riippuvuus tästä kaasusta ja sitten tämä tilanne, että muut maat, Saksa ja Italia ja Ranska, niin nehän on ihan polvillaan tämän Venäjän kaasun tuonnin suhteen. Ja sitten näitä tämmöisiä kaasuputkihankkeita meni nuriin tässä sitten saman tien. Ja sitten onneksi kuitenkin on tehty niitä investointia tämmöiseen niin kuin nesteytetyn kaasun tuomiseksi Suomeen, jopa sitten Katarista vaikka tai Amerikasta. Niin Amerikka on muuten myös semmoinen paikka, missä niin kuin lämmitys tapahtuu kaasulla hyvin pitkälle. Eli käyttävät kotitalouksissa kaasua, eikä vaan niin kuin Suomessa käytetään niin kuin teollisuudessa kaasua. Ja sitten tietysti, tässähän tietysti koko ajan puhutaan myös sitten biokaasun tuotannosta, ja biokaasun tuotantohan nähdään pikkasen, kun mennään ensi viikolla tuonne Mustankorkeille, ja sitten tuossa yksi Suomen pioneereja biokaasun tuotannossa on tuo Kalvarin tila, tästä kun lähdetään tuonne Länsi-Suomeen päin, Kaakkoon päin minun mielestä, niin siellä on sitten ollut tämmöinen Kalmari-niminen maatila, joka on niin kuin ollut edelläkävijä sitten tämmöisen niin kuin lannan maatalouden biokaasutuotannossa. Ja varmaan kyllä ihan tämä biokaasu nousee nyt taas myöskin arvon arvaamattomaan tässä tulevaisuudessa, koska nyt tässä jytisee. Esimerkiksi tässä on nyt niin kuin maailman öljyvarat. Ja niin kuin näette, niin toi Venäjä on ollut aika iso tuottaja. Ja tämä öljyteollisuus on mahdollistanut sen, että Venäjä sen jälkeen, kun nämä ajettiin alas tämä valtio-omistus, niin on ollut mahdollista, että on syntynyt tämmöinen hallitseva luokka kuin oligarkit. Ja sen takia, että kyllä se, niin kuin tämä energiabisnes on ollut tämän nykyisen tilanteen, mikä meillä on, niin kyllä se on ollut sen takana aika pitkälle myöskin, koska ei niillä Venäjällä ei kauhean paljon mitään muuta myytävätä ole. Kun raaka-aineita ja jonkin verran lannoitteita ja ennen kaikkea sitten tätä biokaasua tai maakaasua, öljyä ja hiiltä. Ja sitten tietysti tuota noin, niin tämä Lähi-Itä tässä, niin kuin näette, niin nehän on tuota, perinteisesti ollut hyvin tämmöinen ongelmallinen. Ei siihen ole paljon pystynyt puuttumaan, eikä puhumaan demokratiasta eikä muusta. Kyllä se on raha, kun puhuu siellä. Ei sinittäkään se enempää, mutta sanon semmoisen asian, tuossa on Sudanissa ollut töissä joskus kauan aikaa sitten. Mutta se, että tuolta Etelä-Sudanista löytyi öljyä, niin se oli tosi paha asia. Kyllä jos niin kuin maan päällä on joku helvetti, niin se on Etelä-Sudan, koska tuota, niillä on öljyrahaa, jolla ne on ostanut aseita. Eli tuota, se oli suht koht rauhallista, kun Kalashnikovilla ja noilla miekoilla tapeltiin 80-luvulla tuolla Sudanissa, mutta nyt kun on sitä enemmän sitä öljyrahaa, niin tuota, se on niin todella, todella surkeeta. Ja tämä öljyntuotanto sitten näissä maissa, täällä Nigeriassa, Algeriassa, niin meillä oli viime kesänä kesäkoulussa semmoinen tuota, yksi poika, olikohan se nyt sitten Nigeriasta, joka on myös yksi öljyvaltio. Mutta siellä tosiaankin se infrastruktuuri, joka niin kuin se öljyntuotantoonkin liittyy, niin on aivan kauhea. Siellä on kokonaisia kyliä, jotka elää sillä, että ne varastaa sitten sitä öljyä sillä putkista. Ja se ei ole kyllä ole kovin terveellistä ja turvallista, mutta semmoittia. Ja sitten yksi on hassun asia. Semmoinen kuin yksi maailman köyhimmistä ja korruptoitumista ja surkeimmista valtioista on tuo Venezuela. Ja niillä on hirveät öljyvarat. En tiedä sitten. Sitten toinen, mikä on myös tärkeä asia, on noi vesivarat. Ja tuota, sitten semmoinenkin asia, tuossa noin hirveän herkkä asia, kun Nepalissa nämä Himalajan vuoristoseudut niin tuottaa tuota vettä tänne näille maille, Intialle ja Bangladeshille, Pakistanille. Ja kuka saa käyttää sitä vettä ja kuka saa padota ja kuka saa kastella ja jotain muuta. Niin, ja sitten kun tulee tämä ilmastonmuutos, että mitä täältä tulee tapahtumaan tämän vesivarojen suhteen, niin esimerkiksi Aalto-yliopistossa on erittäin mielenkiintoinen tutkimusryhmä ollut aina. Ja tuota, siellä tehdään todella mielenkiintoista tutkimusta ja he tulevat toivottavasti ensi kesänä kertomaan meille tästä Nexus of Water and Energy ja Wood näillä seuduilla. Sitten Afrikan vesivoimasta sen verran, että tuolla jossakin tuossa kohti olin töissä aikanaan ja piettiin siellä pakolaisleiriä ja tuota, se pakolaisleiri lätkästy keskelle Saharaa sen takia, että siellä oli vettä kastelukanavissa. Ja kastelukanavan vesi tuli semmoisesta tekoaltaasta, jossa tehtiin sitten energiaa ja säädettiin kasteluvettä vuoden ympäri. Ja sitten siellä oli myöskin sitten niilin vedestä padottu semmoinen tuota, keinoallas. Ja mutta sitten Etiopia tuossa noin, niin tuota, se teki tämmöisen älyttömän ison padon tänne Etiopiaan. Ja jos on taas jossakin, täällähän soditaan, ja jos puhutaan niin kun pakolaisten määrästä, niin 2 miljoonaa on semmoinen ihan normijuttu näillä seuduilla, niin pakolaisia koko ajan. Somalia, Etiopia, Eritrea, nämä täällä. Niin tuota, täällä on myös kyllä semmoista konfliktin aiheet, ja se on se vesi ja energia, ja sen veden käyttö ja säännöstely. Niin tuota, täällä on Sudania ja Egypti on kovasti käärmeissään. Täällä, ja sitten tuota, tuossa Eritrea on myös käärmeissään, ja sitten siinä on semmoinen hassu juttu, että Eritrea on yksi niistä ainoista Venäjän kavereista. Eli tuota, niille riittää kyllä sitten tuommoista tulivoimaa. Niin tuota, jos sitten rupeavat taas tappelemaan vielä enemmän, kun nyt ovat tapeilleet jo kyllä varmaan 50 vuotta koko ajan tuo. Ja sitten tietysti Kiinassahan on ollut myöskin niitä isoja patoja, jossa sitten niin kuin about 1 miljoona ihmistä on pitänyt siirtää kodeistaan, että sitten saadaan ne padot aikaiseksi. Eli sitten verrattuna siihen, niin nämä Suomen padot täällä Lapissa niin on sinänsä suht koht pieniä, vaikka onkin siellä semmoisia alueita, lokkaporttipahta, jossa sitten on katkeria kyliä, kun on pitänyt jättää ne kotikylät, kun sitten on tehty tämmöinen tekoallas. Mutta jos ajatellaan niin kuin kokonaisuutena niin kuin tätä suomalaista energiatuotantoa, niin kyllähän tämä Lappi on niin kuin hirmu houkutteleva tämmöinen energian tuottaja. Ja sitten kun se vesi tulee lumena ja sitten se sataa niin, ja sulaa niin kuin kerralla, niin näillä patojärjestelyillä niin on niin kuin tavallaan selitetty myös sitä, että ne turvaavat myös tulvia täällä alajuoksulla, että ei pelkästään energian varastointia myös kesää varten, vaan myöskin sitten sen juoksun tasaamista. Sitten myös kyllä täällä muuallakin on tätä energian keräystä, että meillä on kesämökki tuolla Riistavedellä, Melaveden rannalla, ja kyllä sitä huomaa, että miten säännöstellään sitäkin vesistöä. Että toi herra yksi tietää, että missä se vesiraja minäkin vuonna aina seilaa. Eli sekin on niin kuin tavallaan niin kuin valjastettu energian tuotanto. Sitten on tämä kivi, tai tämä mainitsemanne tämän turve ja sitten kuulee paljon semmoisia perussuomalaiset lähettelee semmoisia Facebook-juttuja, että Suomessa on enemmän energiavaroja kuin Norjan öljyä tai jotain tämmöistä, mutta ei nyt ihan yksi yhteen ole, mutta jos haluaa laskea jollakin tavalla, niin Suomen turvevarat todella kyllä olisivat sitten aika hulppeet. Ja on sanottu, että oltaisiin melkein yhtä niin kuin tämmöisiä turveseikkejä, niin kuin norjalaisetkin. En ole perehtynyt siihen laskentatapaan, enkä hyödyntämistapaan, mutta olen nähnyt sen, 90-luku oli semmoista, niin kuin semmoista turpeen buumin aikaa. Mutta siinäkin sitten aina toi riippuu aika paljon säästä. Että pystyykö, niin jos on märkä kesä, niin ei oikein taas saada sitä turvetta. Ja sitten on tuo 86 kesä, kun turvetta ei saanut nostaa sen tietenkin, kun Tšernobylin laskeuma saastutti kaikki niin kuin turvesuot. Ja silloin pantiin vaan aumaan ne turpeet, jotka kerättiin sieltä. Todellakin nyt sitten tämä Vapon pääkonttorihan piti olla täällä Jyväskylässä ja nyt ne on tuolla kemian laitoksen siivessä ja no meidän laitoksilla niillä on semmoinen reaktorihalli, jossa ne tekevät sitten tämmöisiä vaihtoehtoisia tuotteita siitä turpeesta, kun sitä ei saa enää polttaa, mutta Vapo haluaa kuitenkin jatkaa bisnestä. Neova. Kattokaa, ei enää Vapo, vaan on Neova se firma, jonka sitten suurin piirtein pääpaikkoja tämä Jyväskylän yliopisto on, missä ne sitten kehittää tämmöisiä kaikenlaisia biohiilejä ja kasvun tämmöisiä alustoja ja tämmöisiä. Eli mutta kyllä mä en heti niin.
Onkin järkevää sun mielestä kasvattaa maissia ja tehdä siitä, niin on
tämä on just paha kysymys. Tämä on Nexus of Food, Energy and Water. Maissiko ruuaksi, maissiko energiaksi. Tämän päivän Hesarissakin oli, että ensi vuonna ei sitten syödä Ranskan perunoita, kun auringonkukka tuottajat on Ukraina ja Venäjä. Että nyt loppuu auringonkukkaöljy ja puhut niin semmoista vaikeista asioista, että kukaan minuakin jopa viisaamat ihmiset ei osaa muuta kuin arvella. Ja niin kun katsotte lehtiä tai tiedotusvälineitä, niin siellähän on kaikenlaisia asiantuntijoita ja ennusteita ja muita vastaavia, jotka niin kun yrittävät ekstrapoloida tätä tilannetta. Ja tuntuu, että ollaan semmoisessa niin kuin vapaasti putoavassa liikkeessä energia- ja ruokasektorin takia. Ja toivottavasti ollaan vielä selvitään rahalla ja vyötä kiristämällä, ettei tarvitse lähteä pitäisikö tämän mä leikkaan pois.